Ne viskas, ką planuojame ar apie ką mastome kaip apie ateities dalykus, pavyksta taip, kaip įsivaizdavome. Tiesą sakant, kaip tik labai retai pasiseka tobulai įvykdyti savo planus ar svajones. Kur kas dažniau viskas pasuka ne mūsų numatytų keliu, ar dar blogiau apskritai sužlunga. Kažką sumastome, pradedame planuoti, skiriame energijos, laiko, išteklių, gal ir piniginių lėšų, o paskui, tegul ir dėl ne nuo mūsų priklausančių priežasčių, o tiesiog dėl to, kad nepasisekė, viskas išnyksta tarsi dūmai. Gerai, jei tai nebuvo labai brangus sumanymas ar sprendimas, padarytas paklūstant akimirkos impulsui, norint patenkinti savimeilę ar susikurti savo pramogėlę. Tačiau jei tai būna susiję su svarbiausiais dalykais gyvenime, kaip kad darbo netekimas, prarastos santaupos, žlugę viso gyvenimo planai, tada viskas tampa pernelyg rimta. Galima netgi kalbėti apie gyvenimo dramą. Kaip reikėtų išgyventi iš žvejybos, išleidžiant tuos nedidelius uždirbtus pinigus tinklų taisymui ar valties perdažymui, stengiantis suburti draugus, kad bendromis jėgomis galėtų pagauti daugiau žuvies, nemiegoti visą naktį, laukti ištisas valandas, kol po audros nurims ežero bangos, paskui rankomis traukti sunkius perdinkusius tinklus ir pamatyti, kad jie visiškai tušti. Tikriausiai tą dieną, apie kurią kalbama šio sekmadienio mišių evangelijoje, Simonas Petras jautėsi labai blogai, nusivylęs savo paties gyvenimu. Tikriausiai panašiai gali jaustis ir tikintieji, kurie atsidavę darbui parapijoje ar bendruomenėje, pašventę mėnesį, pusmetį, metus, bendraudami su jaunimo grupe ar su nelaimingomis šeimomis, skirdami tai veiklai nuo savo šeimų pavogtą laiką, galiausiai pamato, kad jų darbų niekas nesidomi ir grupių susitikimuose beveik niekas nesilanko. Tai tikrai nesmagi situacija, su kuria susidūrus spontaniškai kyla klausimas. Kas mane verčia tai daryti? Kas liepia tai daryti? Aukoti savo laiką ir jėgas darbui, kurį laikome tikrai svarbiu ir reikšmingu, tačiau vėliau pasirodo, kad mūsų pastangos neturėjo prasmės. Tada labai aiškiai pamatome, kad yra žmonių, kurie be mažiausių pastangų gauna tai, ko nori. Iš tikrųjų, gyvenimas taip dažnai atrodo beprasmis. Žinoma, suprantame, kad teisinga ir garbinga yra įsipareigoti, stengtis, skirti pastangą susikurti savo darbą, įsigyti namus, užtikrinti ateitį savo ir savo brangiems žmonėms. Tačiau paskui, jei nesulaukiame planuotų vaisių, apie kokią prasmę galime kalbėti? Nenuostabu, kad jeigu taip patiriame ne vieną kartą ir ne taip jau retai, mumyse ir aplink mus įsivyrauja tamsa. Panaši tamsa gaubė Genezareto ežerą tą naktį, kuomet Simonas nieko nepagavo ir todėl išliko jo širdyje net ir išaušus rytui. Prie to prisidėjo ir neįprastas sąmyšis prieplaukoje, kuri mane supo vieną iš gatvės pamokslininkų, kurie tuo metu buvo beįeina į madą. Simonas tikrai nepageidavo triukšmo ir minio šalia jo valties. Jo galvoje sukosi liūdnos mintys apie tai, kaip jam nesiseka gyvenime. Deja, jo norams nebuvo lemta išsipildyti. Pamokslininkas lipo į jo valtį, padarydamas iš jo savo tribūną. Tai buvo pats svarbiausias momentas, nes už tai pamokslininkas atsilygino kitokiu būdu. Aišku, Simonas būtų ir taip susiradęs ką veikti, tuo tarpu, negana to, kad žvejojas per visą naktį nieko nesugavo, tai dabar dar yra priverstas gaišti visą rytą klausydamas neįprastų pamokymų. Tačiau baigęs kalbėti žmonėms, mokytojas kreipėsi tiesiai į Simoną. Irkisi gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. To tik betrūko, turėjo pagalvoti Simonas Petras ir pabandė paaiškinti. Mokytojo, mes visą naktį vargę nieko nesugavome. Jis norėjo pasakyti, prašyk, ko tik nori, bet neduoti tau valgyti ir leistis į žvejybą, nes tam netinkamas metas. Tačiau klausiausi tavęs, kuomet kalbėjai žmonėms. Supratau, kad nesi toks, kaip visi, esi kažkuo ypatingas. Tiki tuo, ką kalbi, įkvepi kitus. Esi kažkuo panašus į mane ir mano draugus. kai mes leidžiamės į žvejybą. Todėl te būna taip. Dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Gerai žinome, kas paskui tą dieną įvyko Genezareto ežere, tačiau, ko gero, Petro istorijoje svarbiausias yra ne netikėtas laimikis, bet tie tinklai, kuriuos Petras užmetė vien tik paklusdamas Jėzaus žodžiui. Dievas yra toks, jam pakanka vieno žodžio. Jam užtenka tarti vieną žodį ir pagyja šimtininko tarnas. Jam pakanka tarti žodį ir atsiranda dangus ir žemė. Jam pakanka pasakyti ir kisigilumą ir užmesk tinklus, kad jie beveik plyštų nuo begalės žuvų. Taip yra todėl, kad Dievo žodis yra galingas, tikras, kad jo žodis neturi nieko bendro su populistiniais pažadais ir neuždeda neįmanomai pareigojimu. Dievas padaro tai, ką pažada, nes jo žodis yra jis pats. Pats išganytojas Jėzus Kristus yra įsikūnyje žodis. Jis tapo tokiu, kaip kiekvienas iš mūsų. Ta diena dar prieš įvykstant stebuklui, Jėzus gerai suprato, ką jaučia Petras ir jo draugai po nesėkmingos naktinės žvejybos, ir žinojo, koks džiaugsmas ir nuostaba apima žmogaus širdį, susidūrus su stebuklais, kuriuos mums dar gali padovanoti gyvenimas. Ir nesvarbu, kas bebūtume. Nuolankūs paprasti žmonės ar pasipūtę nusidėjėliai. Pranašai dieną ir naktį bendraujantys su angelais ar žmonės, kurių lūpos nešvarios. Pirmieji, paties Kristaus pašaukti apaštalai ar Dievo bažnyčios persekiotojai, neverti vadintis Kristaus mokiniais. Svarbiausia yra tai, kad Dievo malonė esame tokie, kokie esame. Antrajame mišių skaitinyje apaštalas Paulius aiškiai sako, kad suteiktoji Dievo malonė negali likti bergždžia. Pirmiausia, privalome jausti, kad Dievas nepalieka mūsų vienų. Netgi jei galime sakyti, kad vargė visą naktį nieko nepagavome ir vargstame daugiau už kitus, stengdamiesi įrodyti savo darbais tai, ką tikime ir ką sakome, jei tai darome kartu su Dievu, niekuomet nebus padaryta veltui. Tik nepaliaukime ir nepavarkime, paklusdami jo žodžiui, vis iš naujo mesti tinklus.